Salam, Azadlıq Radiosunda müxbir Sadıq Verilişidir. Bələdçiniz isə mənəm, Babək Bəkir. Müxbir Sadının bu buraxılışında da yolumuz Bakı və Abşeronun kəndlərinədir. Bu dəfə də sizə oradan hazırladığımız silsilə reportajları təqdim edəcəyik. Ancaq əvvəlcə söhbətə qısa tanışlıqdan başlayaq. Ziyah kəndində insanlar nədən həyətlərdə göy göyərti belə əkə bilmirlər?
Sumuz yoxdur, su yoxdur. Gec gəlirdi.
Ayda iki dəfə, üç dəfə gəlir.
Kəndlərdən istifadə edirik?
İçmək üçün olur.
Türkanda istixanaları necə xatırlayırlar?
Əvvəl qazalandı, üç desin güldəkmişik. Sonra bir il, iki il qaz gedib, azmaz olan şəraitdə pomidor ekmişik.
Bəzi problemlərdən cana doyan Xoca Həsənlilər nədən istəsələr də etiraz aksiyaları keçirmirlər.
Bizə hamısı kasıb kənddir də. Şəxsən mən məsəz getdim, olsutuqa yatdım, evdə bir köy pulu yox idi. Kimi səyəkəsin, olsutuqa yatsın, vallaha ağzından olur.
Hacı Zeynalabdin Tağıyev qəsəbəsində insanlar kanalizasiya olmadığından hansı aqibətlə üzləşirlər?
Rütubət, nəmişlik, iyi qox, yayda milçək, acıqınət, heç türü mümkün deyil burada yaşamaq.
Ən nəhayət, Ramanada bələdiyyələr nədən narazılıq edir?
Torbaların o sadırma prosesi bələdiyyəni yaxına
bıraq. İndi isə təfərrüata keçək. Hələ sovetlər dönəmində qarşıya belə bir məqsəd qoyulmuşdu. Kəndləri şəhərlərə yaxınlaşdırmaq. Yəni, kəndlərdə də asfalt yollar çəkilməli, çox mərtəbəli yaşayış binaları tikilməli, orada yaşayan insanlara rahat şərait yaradılmalıdır. O vaxtlar bununla əhalinin kəndlərdən şəhərlərə axınının qarşısını almaq istəyirdilər. Onda Azərbaycan kəndləri şəhərlərə çevrilməsə də insanların torpaqdan əli soymağa başlamışdı. Çoxları artıq həyətində göy-göyərti əkmək, malqara saxlamaq istəmir, tərəvəzini, yağını, ətini bazardan almağa üstünlük verirdi. Əməkdaşımız Marif Çingizoğlu bu günlər Tikah kəndində olub. Orada da insanların həyətlərində göy-göyərti əkmədiyini, malqara saxlamağa bir ilə də üstünlük vermədiklərini görüb. Ancaq deyəsən bu artıq kəndlə şəhər arasında harmoniyanın pozulması yox, sırf sosial problemlərlə bağlıdır. Marif Çingizoğlunu eşitək.
Buranın adı Dicahtı Dücaht. Farsan iki dağ arası. Dü, Fars düdü. İki. İki dağ arası Dücaht.
Dicah qəsəbəsinin girəcəyindəki lövhəyə Dicah yazılsa da qəsəbə ağsaqqalları bu yazılışla razı deyillər. Ancaq bu qəsəbənin problemi təkcə onun adı ilə bağlı deyil. Sakinlərin dediyinə görə işıq pis yaxşı olsa da qəsəbənin 50-60%-ində qaz və normal içməli su gəlmir. Bir də olmayan həm də ən ciddi problem işçilərdir. Dicahlılar deyir ki, burdakı işçiləri ilə Sovet quruluşu ilə bircə dağılıb. Əvvəllər 30-40 nəfər adamın işlədiyi xalça sex fəaliyyət göstərirmiş. Böyük ferma var imiş. Qəsəbənin əksər adamları da burdan dolanırmış. Son dövrlərə gəlib çıxan bircə istilxanalar imiş. Onlar da 2 il əvvəl tamamilə ləğv edilib. Qəsəbə sakinləri sonuncu iş yerlərinin, sonuncu gəlir mənbələrinin ləğvini qaz sayğaclarının quraşdırılması ilə əlaqələndirirlər. Deyirlər, indi qazla istilxanaları bezərsələr üzü astarından baha gələr. Amma əvvəllər sayğacsız, filansız gecə gündüz qaz istilxanalarda yanırmış. Onda qəsəbəyə su da yaxşı gəlirmiş.
Sonra qaz qoydular şoçi, çətinlik oldu, şoçini çatdırmaq olmur.
Qabaq vardı, hər həyətdə pərlik vardı, qaz olmadı, camağı yığışdırdı, ondan dolardı. İndi elə uşaqlar gözdə gedib orada bir iş tapıldı, burada çoxu şoförlük işləyir, avtobus işləyən var, beləsini dolandı.
Elə bu səbəbdəndir ki, Dicahda adamlar həyətdə göy-göyərti əkməkdənsə onu mağazadan almağa üstünlük verirlər. Həm söhbətim Mahmud Zamanov kimi. Necə bu vaxt kənd yerində göyərtini alırsınız? Özünüz əkmirsiniz?
Sumuz yoxdur.
Su yoxdur.
Gec gəlirdi.
Gec
ayda iki dəfə, üç dəfə gəlir.
Kəndlərdən istifadə edirsiniz?
İçmək üçün ancaq.
Yolumuz yoxdur. Gedək bizim məhəlləyə baxacaq. Uşaq dərsə gələ bilmir. Yağış yağsa lotka lazımdır.
Bu bir.
Sumuz yoxdur.
İki.
Kəndin əksər yerində qaz yoxdur. Qaz buradan paylanır.
Bu da üç.
Bəli. Nə qədər kəndin problemi olar ki?
Özü də qəsəbədəki mağazalarda satılan göy-göyərti Dicahda əkilmir. Onu paytaxt Bakıdan alıb satırlar. Bu qəsəbədə ən varlı adamın 5-6 qoyunu və 1-2 inəyi var. Onu da otarmağa otlaq filan yoxdur. Malevanı olan adam onu qış, yay qapısında saxlayır. Burada digər Bakı ətrafı yaşayış məntəqələrindən fərqli olaraq dəbdəbəli evlərə, imarətlərə də rast gəlinmir. Elə də kiçik olmayan qəsəbədə cəzin bir neçə saat ərzində yalnız bir yerdə tikinti işləri aparan üç fəhliyə rast gəldim. Sorğu-sualdan məlum oldu ki, artıq tamamlama işləri apardıqları obyekt yem mağazası olacaq. Qəsəbənin tən ortasında qəbristanlıqla üzbəüz bir balaca aptek var. Sakinlər zarafatla deyirlər ki, bunun bir rəmzi mənası da var. Dərman tapdığın və ya pulun dərman almağa çatdığı yaşadın. Çatmadığı qarşı tərəfə yol həmişə açıqdır. Dicak kəsəbəsinin ətrafdakı digər yaşayış məntəqələrindən özünə məxsus bir fərqi də odur ki, bura olduqca sakit yerdir. Elə sakinlər bu sakitliyə görə özləri öz qəsəbələrini el arasında deyildiyi kimi qurdla quzunun bir yerlə otladığı məkan adlandırırlar. Sakinlər bildirirlər ki, bu baxımdan da onların qəsəbəsindəki sahə müvəkkilinin də bəxti heç gətirməyib. Çünki burada heç davadalaş da olmur. Olanda da problemləri qəsəbə ağsaqqalları həll edir və məsələ polisə, məhkəməyə qədər gedib çıxmır.
Rayon vaxt mən özüm eşitmişəm, prokuror deyib ki, neçə ildir mən işləyirəm. Heç başlıqda digada heç bir şikayet yoxdur axı, bala. Bir-birinə küsli dolandı, özümüz barışırıq da. Ərzə yazaq filan, belə şey yoxdur bizdə.
Bu qəsəbədə həm də digər Bakı kəndləri ilə müqayisədə dinə meyillik də elə güclü deyil. Qəsəbəyə Bakıdan metronun gənclik stansiyasından hər 15 dəqiqədən bir 47 saylı marşrut işləyir. Özü də bu qəsəbəyə avtobus 1965-ci ildən gedib gəlir. Marşrutdan yoldan söz düşmüşkən, onda deyim ki, digahlıların bir ciddi problemi də qəsəbənin ortasından keçən yolla bağlıdır. Belə ki, orta məktəbin düz yanından keçən yolda hər hansı qadağan işarəsi olmadığından bu yoldan keçən sürücülərin heç biri sürəti azaltmır. Sakinlər deyirlər ki, bu da dərsə gedib gələn uşaqlar üçün daim təhlükə yaradır. Amma neçə illərdir ki, onların bu narahatlığını heç kim eşitmir.
Marif Çingizoğlu.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət müəllərinin izinə düşür.
O qədər məşğul və s.
deyiləm.
Biliyorum ki, çox olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kleman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elinasılar karışka şimdi olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azatlık dalgalarında.
Azadlıq Radiosunun efirində müxbir saatı verilişidir. Bu dəfə də yolumuz Bakı və Abşeronun kəndlərinədir. Müxbir saatında bələdçiniz isə Babək Bəkirdir.
Digahdan fərqli olaraq Bakının Türkan kəndində insanlar həyətlərində göy-göyərtə əkirlər. Bu, hətta bəzi türkanlıların əsas dolanışıq mənbəyinə çevrilib. Ancaq Bakının bir çox kəndlərində olduğu kimi indi artıq türkanda istixanalara çox az hallarda rast gəlmək olur. Səbəb isə çox aydındır. Əvvəllər mavi yanacaq yox idi, indi isə sayğacılar quraşdırılıb. Türkan kəndi ilə isə bizi Saadət Akif qızı tanış edəcək.
Həyətə girəndə adamı göy-göyərtinin xoş ətri vurur. Yaz nəfəsindən oyanmış torpaq bu göy-göyərti ilə həm özünü bəziyib, həm də Ənvər kişinin büdcəsini.
Mənim yoldaşım osuru burada dəstə bağlayır. Gedirik bazara, malı, çörək pulu satırıq, gəlirik çörək alırıq.
Başqa türkanlılar kimi Ənvər kişinin də çörəyi göy-göyərtədən çıxır. Bakının uzaq kəndlərindən sayılan türkan cəmaatının əsas məşğuliyyəti əkin-biçindir. Bu qədim kənddə köklü köməkçili ağac görmədim. Hər halda mən gəzdiyim məhəllələrin bəzilərində ağac yox idi, bəzilərində isə pöhrək idi. Vəlağa kişi deyir ki, vaxtilə hamının qapısında istixana var idi. İstixana ilə ağac isə bir araya sığmayıb. Amma neçə illərdir ki, onların istixanasının elə adı qalıb. Kəndin qazı kəsildiyindən kimisi istixanasını dağıdıb, kimisi də qışda burada göy-göyər təkir.
Əvvəl qazın dövründə, qazalan dövrdə, üstəsini güldəkmişik. Sonra bir il, iki il qaz gedib, azmaz olan şəraitdə pomidadəkmişik.
Cənnət Tanrıverdiyev isə deyir ki, onların yeganə ümid yerləri əkinçilikdir. Amma indi bu da sərf eləmir.
Dolanmaq olur, varlanmaq yox, dolanmaq.
Azarda indi bir gəncə göyərtisi də ayaq açım. Rəqabətə girə bilirsiniz də.
Ya gəncə göyərtisi pis deyir, onlar desnəyi bizdən də yaxşı bağlayırlar.
Cənnət kişi deyir, gəncə göyərtisi ilə rəqabətə girməyə gücləri çatsa da, Azərbaycan əkinçisi İranın, Türkiyənin pomidoru, kartofu ilə rəqabətə tab gətirməyəcək. Türkan Bakıdan təxminən 30-40 kilometr aralıda Xəzər dənizinin sahillərində yerləşir. Amma balığı Lənkərandan gəlir. Adını heç cür söyləmək istəməyən türkanlı oğlan satdığı balığı Bakının Keşlə qəsəbəsindən aldığını söylüyor. Özü də qiyməti şəhərdəkindən xeyli ucuzdur. Məsələn, kütün balığının kilosunu 4 manata satır. Piştaxtasına 5-6 balıq yığıb. Deyir, ucuzluğuna baxmayın, alan yoxdur ki.
Yox, balığı yoxdur.
Müsahibim deyir, türkanda dənizə girib balıq tutmaq istəyən yoxdur. Çünki tilov atmaq mümkün deyil. Könlü balıq istəyənin gərək gəmisi qayğı olsun. Buna da kasıb türkanlıların gücü çatmır. Türkanlılar işsizdir. Ne iş olsa gedərlər. Bunu da balıq satan oğlan deyir. Onda söylüyor ki, tikinti azaldığından kentdeki daş karxanası da daha cəlb edici görünmür. Gününü 4-5 qoynunu otarmaqla keçirən cənnət kişi isə daş karxanasında işləməyin tərəfdarı deyil.
Ne üçün? Valla orada bir saat cavanlarımız var, gelmiş deyirlər. Doğrusu kendi adamları qıradan gelmiş. Canını satırlar. 5 mağpuldan ödür. Niye? Onun böyle tozu beselir insanı. Şimdi cavan da ağlı kesmiyor. Müəyyən yaşdan sonra, 15-20 ildən sonra istər-istəməz hocam onu əziyyətini götürəcək o.
Türkan şəhərdən uzaq olduğundan bağ mövsümünü burada keçirən varlı adamlar azdır. Kənddə bir neçə gözə gəlimli villa görmək olar. Cəmaat deyir ki, qaz su çətinliyi olan yerdə kim yaşamaq istəyər? Balıq satan oğlan danışır ki, 2000-ci il zəlzələsindən sonra su quyularının çoxu batıb, kənd susardan əziyyət çəkir. Kəndin əziyyət çəkmədiyi bircə yoldur. Seçiciləri arasında Türkan cəmaatı da olan prezident xanımı, millət vəkili Mehriban Əliyevanın göstərişi ilə kəndin əsas yoluna asfalt döşənib. Türkanın ağsaqqallarından biri Hacı Rasim deyir ki, uzaq yol dərdindən kənddə işsiz qalan qadınlar üçün də bir iş yeri açılsaydı, yaxşı olardı. Cəmaat bir də kənddə tikilən mədəniyyət evinə ümid bağlayır. Həm iş yeri baxımından, həm də uşaqlara peşə öyrədəsi dərnəklər açılacaq deyə.
Saadət Akif qızım. Türkandan fərqli olaraq Xoca Həsən Bakının 2 addımlığında yerləşsə də, onun da az dərdi səri yoxdur. Xoca Həsəndə isə insanlar əsasən heyvandarlıqla gün keçirirlər. Ancaq Xoca Həsənlər malqaranı örüşə çıxara bilmir, elə həyətdə tikdikləri damda saxlamağa məcbur olurlar. Artıq bu kəndin dörd bir tərəfi yaşayış evlərinin tikintisi üçün gəlmə insanlara satılıb. Üstəlik Xoca Həsənlər kənddə yeganə fəaliyyət göstərən müəssisənin quşçuluq fabrikinin də dayanmasını istəyirlər. Səbəbini Marif Çingizoğlunun hazırladığı növbəti reportajdan biləcəksiniz.
Paytaxt Bakıya ən yaxın kəndlərdən biri olan Xoca Həsən indi nəşlərin ümidinə qalıb. Tarixi mənbələrdə qeyd olunur ki, bu kənd 17-ci əsrdə yaşamış, zəmanəsinin tanınmış taciri Xoca Həsənin şərəfinə belə adlandırılıb. Qədim İpək yolunun üstündə yerləşən bu kəndin əhalisi əvvəllər ticarətlə məşğul olsa da, indi əsas məşğuliyyət heyvandarlıqdır. Başlayaq Xoca Həsənin yollarından. Yaşayış massivinin qarşısından keçən yol yenidən qurulsa da, kəndin küçələrinin nə vaxt asfaltlanmasını ən yaşlı sakin belə xatırlamır. Elə bu səbəbdən də sakinlər qış aylarında Xoca Həsən kəndində geliş-gəlişin xeyli çətinləşdiyini deyirlər. Bakının bir neçə addımlığında yerləşməsinə baxmayaraq kəndin kanalizasiya sistemi də yoxdur. Çirkab sular kəndin ortasından keçən açıq kanallarla yaxınlıqdakı gölə axıdılır. Bu səbəbdən də yay aylarında kəndin havası dözülməz olur. Bu kənddən hər gün paytaxta xeyli süd qatıq aparılır. Amma adamların yeganə gəlir mənbəyi olan heyvandarlıq da yavaş-yavaş sıradan çıxmaqdadır. Sakinlər deyirlər ki, əgər əvvəllər kəndin dörd bir tərəfi boş ərazilər, otlaqlar idisə, indi ətrafda bir metrdə olsun boş yer qalmayıb. Bütün torpaqlar satılıb. Kənd sakini Eldar Əhmədov deyir ki, bu baxımdan da adamlar yayqış heyvanlarını qapalı şəraitdə saxlayırlar.
Deyəsən, şəhərdən gəlirsiniz. Qatıq sütü satıb gəlirsiniz. Nə qədər aparmışsınız?
5 banka.
Neçə inəyiniz var?
2 dənə.
Yəni dolana bilirsiniz mi? O 2 inək dolandırır da sizi.
Allah bərəkət versin.
Başqa hardasa işləyirsiniz mi?
Yox.
Ailədə də heç kim işləmir.
Yox, heç kim.
Neçə nəfərsiz ailədə?
5 nəfər.
Hə, o 2 inək 5 nəfər dolandırır.
Dolandırır.
Demək 5 balon 3 manatdan yağı satmışsınız.
Bəli.
15 manat.
15 manat. Dolanmaq olar 15 manatla inək. İnəyi də saxla, 5 dənə də ailəyə saxla.
15 manatın nə qədərini özünüz yeyirsiniz, nə qədərini heyvanlara xərc çəkirsiniz?
10 manat heyvanlarındır, 5 manatı mən.
Xoca Həsənlərin ürəyi dolu idi. Kənddə olduğum müddətdə başıma xeyli adam toplaşıb problemlərini bölüşürdü. Kənd sakinləri kütləvi işsizlikdən narazıdılar. Deyirlər, prezident seçkilərinə hamı bir nəfər kimi güngüzaranlarının düzələcəyi ümidi ilə gediblər və İndiki prezidentə səs veriblər. Kənd sakini Mahmud Səfərov deyir ki, buna rəğmən keçən müddətdə onların həyatında müsbətə doğru hər hansı bir dəyişiklik olmayıb. Yeganə görülən iş kəndin qarşısından keçən yolun yenidən qurulmasıdır.
Amma həyatımızda elə mən əkinçi idim, əkinçi olaraq da qalmışam. O uşaq qoyunçu idi, qoyunçu olaraq da qalıb.
Adamlar deyirlər ki, bəlkə də işsizlərin sayı baxımından Xoca Həsən Bakı kəndlərinin hamısından əldədir. Sakinlərin sözlərinə görə kəndin ətrafında bir sıra iri müəssisələr fəaliyyət göstərsə də, orada bir nəfər də olsun kənd sakini işləmir. Amma işsizlikdən cilələnən kənd sakinləri bir iş yerinin bağlanmasını istəyirlər. Sakinlərin sözlərinə görə Xoca Həsən kəndinin ortasında fəaliyyət göstərən yeganə müəssisə quşçuluq fabrikinin işləməsini onlar istəmirlər. Deyirlər, bir tərəfdən həmin fabrikdən çıxan tullantıların qoxusundan həmin ərazidə yaşamaq mümkün deyil. Digər tərəfdən isə kənd sakinləri narahatdırlar ki, həmin quşçuluq müəssisəsində nə vaxtsa quş qripi ola bilər. Hətta sakinlər kənddə işləyən yeganə müəssisənin dayandırılması ilə bağlı Milli Məclisdən tutmuş prezident aparatına qədər hər yerə müraciət ediblər. Deyirlər, hələ ki şikayətlərinə baxan olmayıb. Sakinlərə görə belə zərərli iş yerlərinin olmasındansa, olmaması yaxşıdır.
Allah irağ eləsin. Bir dənə xəstəlik tutsa, bütün kənd məhv olar.
Kənd sakinləri deyirlər ki, çoxsaylı problemləri olsa da, əvvəlki kimi buna etiraz eləmirlər. Çünki 3-4 il əvvəl keçirdikləri etiraza görə kənd sakinlərindən bir neçə nəfəri 10 sutkalıq həbs edilib. O vaxt həbs edilənlərdən biri Məmməd Əliyev deyir ki, indi hansısa problemlə bağlı səsini çıxarmaq istəyəndə adama müxtəlif yerlərdən təzyiqlər göstərirlər.
Heç nəyə görə müraciət eləmək olmur. Bax, qazımız gəlmir, qaza görə durursan nəsə eləməyə, sıxırlar adamı. Suya görə durursan nəsə eləməyə, sıxırlar adamı. Biz hamısı kasıb kənddir də. Şəxsən mən məsəl getdim 10 sutkaya yatdım, evdə bir köy pulu yox idi. Kimisə gəlsin, o sutka yəsin, balla ağzından ölsün.
Hətta Xocəsən sakinləri mövcud vəziyyətə şiir də qoşublar.
Şalvarı göy palovskası qırmızı, səs eləməyin, gəlib aparar hamımızı.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosunun efirində müxbir saatı verilişidir. Bu dəfə də yolumuz Bakı və Abşeronun kəndlərinədir. Müxbir saatında bələdçiniz isə Babək Bəkirdir.
İndi isə yolumuz Hacı Zeynabdin Tağıyev adına qəsəbəyədir. Bu qəsəbə həm çox mərtəbəli yaşayış binalarından, həm də həyət evlərindən ibarətdir. Ancaq Tağıyev adına qəsəbədə nə kəndlərə xas mənzərəli təbiət, nə də şəhərlərə xas rahat yollar var. Keçmişdə Nasusun adlanan bu qəsəbənin yaxınlığına Bakı və Sumqayıtın məşhur tullantıları atılırdı. Üstəlik indi məşhur neft milyonçusunun adını daşıyan bu qəsəbənin əksər hissəsində kanalizasiya yoxdur. Bu ərazi küləkli olduğundan bəzən oradan yayılan iyi qoxunu lap uzaq məsafələrdən də duymaq mümkündür. Bəs görək bu vəziyyət qəsəbənin özündə necə duyulur? Bu qəsəbənin təəssüratını isə bizə Kəvran Dilavərli çatdıracaq.
Taksi sürücüsü məni qəsəbənin içinə qədər aparmaq istəmədi. Dedi ki, o bərbad yolla getsəm təkərlərim sıradan çıxacaq. Məsləhət gördü ki, qəsəbənin içinə işləyən buranın öz taksilərindən istifadə edeyim. Söhbət köhnə Nasosuna indiki Hacı Zeynalabdın Tağıyev qəsəbəsindən gedir. Qəsəbənin içinə işləyən taksi sürücüsünün isə ürəyi doluydu.
5-ci ildən sürücüyəm. Amma belə də ki, baxırsan ki, vallahi qarın dolusu çörək tapıb yeyə bilmirik. Müştəri azdır toy. İndi işimiz olsa gedib işləyərdik. Benzin də ki, odur qiymət.
Buradakı adamların çoxu sürücü kimi danışırdı. Deyəsən, hamının problemi eyni idi. İşsizlik, ağır güzəran, çətin şərait. Əvvəlcə yanında gənc qızı olan orta yaşlı bir qadınla qarşılaşıram. Deyir ki, şəhərdən, Bakıdan gəlirlər. Qızına iş axtarılmış, yenə tapmayıb.
İş var. İş var ki, işləsin, harda işləsin. Deyə babı dəqiq iş istəyir. Bir dəqiq iş olsun, getsin işləsin. Harda iş.
Qadınla qızı bina evlərinə tərəf yollanırlar. Qəsəbənin həyət evlərindən ibarət hissəsindəsə addım atmağa yer tapmırsan. Hava küləkli olsa da yağış yağmayıb. Ancaq bura palçıqdır. Cəmaət danışır ki, bura yaz qış belədir.
Evdən su atırıq, həyətdən su atırıq.
Yağış yağan kim belə olur?
Yo, elə pas dəyəndir. Ya buranın suyu yağış olur, yağış su olur. Yağış yağış olur. Su yığılır həyətə, evlər su basır.
Bu çirkaf gəlir?
Gəlir, hə. Kanalizasiya yoxdur. Yox, kanalizasiya yoxdur. Başda elə belə içinə, nə turban yalan atmışıq bayraq. Yer atmışıq.
Rütubət, nəmişlik, iyi qox, yayda milçək, ağcıqınət, her türlü. Mümkün deyil burada yaşamaq. Başımda astroxandroz var. Ona görə mənə deyib ki, rütubət deyir, qətiyyən olmaz. Çarəm yoxdur, nə edəməli? Haradasa yaşamalıyam da.
Valeh Məmmədov da qapıların ağzını çirkab sulardan təmizləməyə çalışırdı.
Allahın olsun, hər gün düzəldirəm, demək olar ki. Damcı su oldu, yağış oldu, su. Yür aparır. Gəlir bir təhər düzəldirik. 2 gün yenə maşın yür aparır, qum təzən düzəldirik.
Baba, çirkab sularsa bunlar hamısı buradan axır?
Hamısı, özümüz gəlir şeyləyik.
Kanalizasiya sistemi var mı mesela burada?
Yox. Özümüz turbanı bastırırlar, deyir, bir təhər düzü qoşmuş. Bütün çirkab suları bizə bıraxırsan.
Qəsəbə düzənlikdə yerləşdiyindən bura daha çox küləklidir. Bu gün də güclü külək əsdiyindən qəsəbədə tək-tük adam görmək olardı. Mehdi isə deyir ki, burada adamların gözə dəyməməsinin bir səbəbi də qəsəbədə işləyənlərin az olmasıdır. O deyir ki, adamların çox indi evdədir.
Tavanizə bizdəyəm. Çətinlə danışdı olanırdı bir dəqiqə.
Cəmaat onu da deyir ki, bina evlərində işıq qaz olsa da qəsəbənin həyət evləri hissəsində belə deyil.
Bir gün axşam işıq yanmır. Çayımız olmur, qarmış belə. Qaz yox, qaz çəkilmir.
Bu da Tağıyev qəsəbəsi. Qəsəbənin adı Milyonçu Tağıyevin adını daşırsa da buranın adamları kasıb yaşayır. Qəsəbə sakinləri yarı zarafat, yarı gerçək deyirlər ki, bu qəsəbəyə indiki dövrün milyonçu xeyriyyəçi Tağıyevi lazımdır. Tağıyev qəsəbəsinin salınması şollar suyunun çəkilməsi ilə bağlıdır. Xeyriyyəçi Hacı Zeynalabdin Tağıyev 1907-ci ildən ölkənin şimalından şollar suyunun çəkilişinə başlayıb. 1916-cı ildə başa çatdırıb. Bakıya ötürüləcək su üçün nasoslar bu qəsəbədə quraşdırıldığından bura nasosun adlandırılıb. 1991-ci ildən isə adı dəyişdirilib Hacı Zeynalabdin Tağıyev qəsəbəsi olub.
Kəbran Dilavərli.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Azadlıq Radiosunun efirində müxbir saatı verilişidir. Bu dəfə də yolumuz Bakı və Abşeronun kəndlərinədir. Müxbir saatında bələkçiniz isə Babək Bəkirdir.
Hacı Zeynalabdin Tağıyev qəsəbəsi kimi Ramananın da ekoloji vəziyyəti heç ürək açan deyil. Bu kəndin də ətrafı neft tullantılarından ibarətdir. Üstəlik ekoloji tarazlığın pozulması bu kəndin insanlarının səhətinə də ağır təsir göstərir. Hətta Ramana kəndində yarı zarafat, yarı da ciddi deyirlər ki, bəzən onlar təmiz hava almaq üçün şəhərə gedirlər. Aygün Muradxanlı işləyir.
Tarixçilər Ramananı Azərbaycanın qədim yaşayış məskənlərindən sayır. Kənddə bugünə qədər möhtəşəmliyini qoruyan qala tarixi qaynaqlara görə 13-cü əsrdə müdafiə məqsədi ilə tikilib. Ancaq indi Ramana qalasından yaxınlaşan düşmən qoşunlarının ayağından qalxan tozanaq yox, üfüqə qədər uzanan neftlə çirklənmiş torpaqlar görünür. Bakının bu qədim kəndində yaşayış şərtlərini bəzi göstəricilərinə görə elə orta əsrlərlə müqayisə etmək olar. Kənddə kanalizasiya yoxdur, içməli su kəndin az bir hissəsinə gəlir. Əhalinin çoxu içməli suyu pulla alır. Yollar olduqca bərbaddır. Ramanada kimə yaxınlaşdıqsa dedi ki, bu yolsuzluq dərdi, kənddəki işsizlik problemini də ötüb keçib.
Əsas məsələ yollardır. Yoldur, bərbad günlədir.
Yolumuz bir də avtobusdur.
Ramanada insanların əsas məşğuliyyəti heyvandarlıq, bir də əkinçilikdir. Ancaq axır illərdə bu işlərlə də ailə saxlamaq çətinləşib. Çünki torpaqların neftlə həddən artıq çirklənməsi məhsuldarlığı aşağı salıb. Kəndin kənarındakı otlaq sahələri indi ancaq yaşlı nəslin yadındadır. Elə ona görə də sakinlərin qoyun sürüləri kənd məktəbinin həyətində qəbristanlıqda otlayır. Ramananın az yaşlı sakinləri isə bu durumdan olduqca rahatsızdılar.
Ne burada oynuyorsun? Babu xanxanada. Park yoxdur. Deyirlər ki, aşağıda bir dənə park düzəltəcəklər. Bina tikəcəklər, indi nə edəcəklər? Neftin üstünü bağladılar, indi bina tikirlər. Gəl deyirlər park, sonra deyirlər bir.
Uşaqların nişan verdiyi məktəb stadionuna biz də baş çəkdik. Ətrafda lehmələnmiş çirkəb sular ərazinin uzun müddət baxımsızlığından xəbər verirdi. Valideynlər dedilər ki, hələ suyun bir hissəsini motorla kənara vurublar. Ancaq kanalizasiya xətti olmadığı üçün vurulan su sakinlərin həyətlərini dolur. Kəndin köhnə meydanında oynayan uşaqlar onu da dedilər ki, yazın gəlişinə əməlli başlı sevinirlər. Qışın soyuğundan can qurtardıqları üçün.
Qışda necə olur siniflər? İstə olur,
soyuq. İstir.
Nə olar, boynuna pəsək kimi.
Kənd sakinlərini yolsuzluqdan, susuzluqdan daha çox rahatsız edən həm də buradakı ekoloji durumdur. Ramanaya yaxınlaşdıqca havanın ağırlaşdığını hiss etməmək mümkün deyil. Kənd cəmaatı deyir ki, insanlar kəndə hava almağa gəlir. Biz Ramanadan nəfəs almaq üçün şəhərə qaçırıq.
4 ildir yaşayıram burada, ağrılarım çox. Heç hiss eləmirdim, məndə ağrı olar, heç vaxt. İndi ancaq daha ağrımıyam, deyim. Bel, hər yer, hər yer. Ola bilər ki, onunla əlaqəli olar.
Ramana bələdiyyəsindən bildirirlər ki, neftlə çirklənən torpaqların təmizlənməsinə başlanıb. Ancaq bu proses 2-3 ilə başa gələn məsələ deyil. Ramanada bələdiyyə üzvləri də şikayət eləyir. İcra hakimiyyəti ilə səlahiyyətlərinin üst-üstə düşməsindən və rəsmi strukturların bələdiyyə büdcəsinin formalaşmasına yardımçı olmamasından.
Torpaqların o sağdırma prosesi bələdiyyəni yaxına bıraxtırlar.
Qaydan bəlidən, qovuzdan gəlir, burada tişirirlər. Qeydiyyətlərdən sonra hamısı evi, kim qapısını görsün, məsələsini, vergi verin, desin nəzindən böyük. Ramanın kəndində bilirəm, sahələr var iradır.
Ramana kəndini öz problemləri ilə baş-başa qoyub şəhərə qayıdırıq. Kənddən bizi çala çuxurlu, palçıqlı yollar, bir də ətrafda qalaqlanmış zibilliklərdən havayı uçan selofan torbalar yola salır.
Aygün Muradxanlının Ramanadan hazırladığı reportajla bu dəfəki müxbir saatinin sonuna çatdıq. Ancaq Bakı və Abşeronun kəndlərindən bu bizim bir dəfəlik gedişimiz deyil. Bura yenidən qayıdacaq. Müxbir saatinin bu dəfəki buraxılışında isə bələdçiniz mən idim. Babək Bəkir. Sağlıqla qalın.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Xodbirt 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3 / 4.